Nusologija. Beseda dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dobro veče i dobrodošli. U večerašnjoj emisiji ćemo pokušati da predstavimo neke novitete koji su se pojavili od prethodnih mesec i po dana, a noviteta zaista ima dosta. Za početak, novi album Andy Cohena, gitariste koji je počeo svoju karijeru zahvaljujući Dixieland pločama koje je imao njegov otac, a koji je također svirao i klavir. Međutim, Andy se zainteresovao za gitaru i od tada počinje njegovo interesovanje za blues. Na albumu Road Be Kind je uglavnom koristio akustičnu gitaru, u stvari ceo album je solo sa akustičnom gitarom. Na njemu su se našli neki blues standardi, ali i njegove kompozicije. Za početak slušamo Andy Cohena u kompoziciji Spread the News Around Soniteria sa albuma Road Be Kind.
Back my feet after a while, I won't be down. Back my feet after a while, spreading the news around. Let me tell you people something I want you to know. I get out this hole I'm in, down the road I'll go. Back my feet after a while, I won't be down. Back my feet after a while, spreading the news around. So many people in trouble, so many people ain't free. Somewhere out in this big wide world, I know there's a place for me. Back my feet after a while, I won't be down. Back my feet after a while, spreading the news around. Something I want you to do. When you think that you're down and out, just keep on punching through. Back my feet after a while, I won't be down. Back my feet after a while, spread the news around. When I had plenty money, then I had lots of friends. Now I ain't got a doggone dime. It's just like a rope without end. Back my feet after a while, I won't be down. Back my feet after a while, spread the news around.
Shakes up
Sjajna Bonnie Raitt, Shaking, Shaking, Shake se zvala kompozicija sa njenog novog albuma Dig in Deep. To je inače njen 20. album, a davno je prošlo vreme kada je kao 21-godišnja devojka objavila svoj album prvenac pod svojim imenom. Umeđu vremenu je uspela da dobije čak 10 Grammy nagrada i evo ovaj njen 20. album je neka vrsta povratka korenima. Idemo dalje i slušamo jedan duet. Clarence Bluesman Davis i Jock Webb su stari prijatelji. Kako kažu kritičari, zajedno su nakupili preko 80 godina iskustva kao profesionalni muzičari. Svirali su od malih lokalnih klubova do velikih sala, a njihov zajednički novi album zove se Before You Accuse Me po prvoj pesmi koja se nalazi na njemu. Mi ćemo čuti kompoziciju Blues All Over Me, jedan tradicional koji njih dvojica zajedno izvode u najboljoj tradiciji Delta bluesa.
My feet, you know, I couldn't be still. I got it. gonna play a little bit right here.
Bluzologija, Beograd, 202. Sećate se vokalne grupe Dion and the Belmonts? Krajem 50-ih i početkom 60-ih godina prošlog veka imali su čitav niz hitova na top listama, a njihov pevač Dion DiMucci posle toga se povukao kada se grupa rasturila. Međutim, evo sad u poznim godinama okrenuo se bluzu i objavio je nekoliko sjajnih bluz albuma. Ovaj najnoviji zove se New York is my home i sa njega slušamo tradicional Katy May.
Listen here.
I try to get that woman everything in the world she needs. That's why she don't do nothing but lay up in bed and read. You know she walks around like she had all wheels in her backyard. You never hear that girl moan and cry about these times in her heart.
Only wants herself. Everybody I love seem to love somebody else. Every woman got a license to break my heart. Every love I have is over, over before it has a chance to start.
Talentovani gitarista, pevač, aranžer, producent i kompozitor Guy King. Njegov novi album zove se Truth, Istina, i sa njega smo čuli Kingovu kompoziciju There Must Be A Better World Somewhere. Mora da negde postoji bolji svet. Kako bilo da bilo, ona mi je dala novac. Tako se zove sledeća kompozicija, She Gives Me Money. Reverend Sexton, pravim imenom Robert Sexton, je u muzičkom biznisu preko 20 godina i uglavnom svira svoje kompozicije, tako da je i ova koju ćemo čuti, She Gives Me Money, njegova kompozicija sa novog albuma Keep Looking Up, na kome se inače nalazi 11 kompozicija.
She gives me money, lots of money, when I love and squeeze and hold her tight. She gives me money, lots of money, when I hold her all through the night. She puts a $50 in my pocket and makes my wallet so tight, so tight. She gives me money when I hug and squeeze her oh so tight.
Yeah.
But in the end, you're gonna lose. dance on your grave all day long. Day I hear you're dead and gone, gonna dance on your grave all day long. You may hate Osama bin Laden, not that even close to what I feel for you. Dance all day long. Day I hear you're dead and gone, dance on your grave all day long.
Dance on your grave all day long.
Gonna dance on your grave all day long. Day I hear you're dead and gone. Dance on your grave all day long. Gonna dance on your grave all day long. Day I hear you're dead and gone. Gonna dance on your grave all day long. Dance on your grave. Day I hear you're dead and gone. Gonna dance, dance, dance on your grave. All day long, day I hear you dead and gone, dancing on your grave. Gonna dance on your grave all day long, day I hear you dead and gone, gonna dance on your grave all day long. Dance on your grave all day long, day I hear you dead and gone, gonna dance, dance, dance all day long. Dance, 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 ooh, on your grave.
Yeah, I hear
on your grave.
Dance, 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 put it up. Dance, 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 dance.
Don't let it go. Dance, 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 dance. Hold it up.
Bio ovo Baba Coon, Dance on Your Grave, tradicional koji se nalazi na njegovom novom albumu First Set Select Cuts. Inače, Coon je bubnjar, producent, ljubitelj i kolekcionar blues ploča, živi u Rochesteru u Vermontu, ima svoj sobstveni studio i u njemu je snimen i ovaj album sa nekolicinom njegovih prijatelja. Toronzo Cannon je rođen u Chicagu 1968. godine i odrastao je u blizini Teresa's Lounge Blues Club. Naravno da je kao tinejdžer išao u klub, pomagao tamo da se postave instrumenti, imao prilike da vidi mnogo velikana džeza koji su živeli u Chicagu ili navraćali u Chicagu taj klub. Počeo da piše svoje sopstvene kompozicije, inspirisan Chicago bluesom, i tokom godine postao sjajan gitarista i odličan pevač. Kompozicija koju slušamo zove se Walk It Off i nalazi se na njegovom albumu The Chicago Way.
She didn't mean it. That's what she said. An old friend, and she lost her head. Now I know my woman is nice and kind, but now we don't know if the baby is his or mine. In a club, my girlfriend on the way. I'm standing here nervous while I'm on stage. She came right in and sat right down, wearing the same dress I bought them both when I was out of town. Walk it off, yeah.
Naša brojka 202.
Ovo je Bluzovo.
Living in the city with a big time point of view.
Pevačica Sandy Carroll, žena koja je odrasla u Tennesseeu, ali je napustila svoj dom kao tinejdžerka da bi pokušala da ostvari karijeru kao pevačica i kompozitorka. Last Southern Belle, poslednja južnjačka lepotica, se zove njen novi album, čiji producent je bio višestruki dobitnik Grammy nagrada Jim Gaines. Album je sniman u Tennesseeu i čuvenom studiju Muscle Shoals u Alabami, a pesme odražavaju Carolin pogled na život i na neke događaje iz njene dugogodišnje karijere i sa njenih putovanja. Na CD-u učestvuju i mnogi poznati muzičari, pogotovo ekipa iz Muscle Shoals studija, između ostalih i legendarni basista David Hood, gitarista Billy McFarlane i bubnjar Steve Potts. Sljedeći izvođači koje ćemo čuti su Vargas Blues Band, grupa muzičara koju je okupio Javier Vargas, gitarista, pevač i kompozitor, čiji roditelji su se preselili u Španiju gde se Javier i rodio. Kao tinejdžer odlučio je da ode u Ameriku da bi proučavao muziku na mestu gde se blues i rodio. Neko vreme bio u Nashvilleu, potom u Los Angelesu, gde je pekao zanat svirajući po klubovima i učestvujući na snimanjima kao studijski muzičar. muzičar. Sa albuma Hard Time Blues Vargas Blues Benda mi slušamo kompoziciju Javiera Vargasa Spanish Road.
If you'll still be there for me. I can see the sadness way down in your eyes. All the light has been faded, baby. I can see your head hung down and cry. Something going wrong. Is this the last goodbye? I can see all the bitterness, baby. The pain and all the lies. Lord, I still wonder, where do we go from here? It's a strange road throughout this lifetime to know that you're not here. Still wonder, where do we go from here? Strange road throughout this lifetime to know that you're not here. Something going wrong. Is this the last goodbye? I can see all sadness way down in your eyes. We all have a fear of falling. We are all afraid of the light. Afraid of the calling. We're all afraid of the night. We all have a fear of falling.
Zero Falling se zove ova kompozicija koju izvodi Julian Sass, holandski gitarista, pevač i kompozitor. Svoj prvi album objavio je 1996. godine pod naslovom Where Will It End, gde li će se to završiti, a kako sam kaže, odgovor nije dobio ni do današnjeg dana. Inače, njegov novi album Coming Home je upravo pred objavljivanjem, treba da izađe zvanično početkom marta, i to je posljednja kompozicija u večerašnjem izdanju Jazz Kluba Beograda 202. U ime dežurne ekipe u studiju, pozdrav od vaših domaćina Saše Markićevića.